Parolas gesignoroi Claude kai Andrei Gaccon nome de Suissa Radio Internazia. La curso programo de Cultura Centro Esperantista en la Chaux-de-Fonds estas tut certe menci inda. Jen ni hodiau raportos pri la venontai aranjoi ec de la monato maio.
De la 21a gis la 23a de maio, ie la Pentecosta plilongigita semain fino, ocasos la dua studa semain fino pri arbaro, en arbaro cun arbaristo. Instruos cae gvidos la promenadoin Johann Pachter, germano, diplomita forst ingeniero, estro de arbar districto ce arbaro Sigmaringen, Schwaba Jurasso. Alveno, la sabaton matene, dequara horo, malfermo de la seminario, dexesa horo, unua promenado en la circauajo de Cozzoi. Dudeca horo, lum bild prelego pri arbotipoi, crescoformoi, floroi, semoi, cae tiel plu. Dimanche, de la naua gis la dectria, cae de la dec unua gis la dudectria, en conduco curso alla dua postagmesa promenado en arbaro. Vespere, filmoi pri arbaroi. Lunde matene, tria stud promenado, postagmese, decvina horo, concludo.
De la 23a gis la 28a de maio, tio estas ie la post Pentecosta semaino, ocasos la quara seminario pri la nomoi de sovagiai plantoi. Gvidantoi, pastro Bernard Eichhorn, germano, cae Rudolf Bossong, nederlandano, presidanto cae secretario de Rondo de Esperantistai Flauristoi. Celo de la seminario. Matene interchangi spertoin pri flauroi cae completigi la nomenclaturon de sovagiai plantoi. Post tagmese visiti flor ricain locoin en belega jurasa circauajo. Vespere lumb bild prelegoin pri floroi sovagiai cae lauplace pri esperanto aranjoi.
De la 23a gis la 24a de maio, ocasos Esperanto stagio.
La Esperanto stagioi por comenzantoi cae progressantoi generale disvolvigas parallele al la cursoi seminarioi cae feriadoi annoncitai. Ili do gruppigas heterogenan publicon. Pedagogoi cae cursgvidantoi interessatai pri la instrutecnicoi programita per bilda, audvida cae struktur changiga povas aligi al tiui stagioi kiel pedagogo stagiuloi kiui ricevas metodica insciigoin cae havas la eblon cun labori alla instruado.
De la 27 gis la 29 de maio, dum pli longigita semaino fino, ocasos la unua biblia sabato dimancio. Gvidantoi, pastro Bernard Eichhorn cae diaconino Marilu Münger.
De la 28 gis la 29 de maio, ocasos lingvo studa semain fino por comenzantoi cae progressantoi. Pri tiui semain finoi ni donu la cisequan clarigon. La semain finoi generale sequas la Esperanto stagioin. Ili havas clerigan rolon. Tiam la partoprenantoi dividigas generale en du au tri rondoi lau sia lingvo nivelo. La elementa classo ec intimigas cun Esperanto helpe de tre tauga audvida en conduca curso. La mesa classo celas perfectigion parolan cae scriban, cae la supera classo pli fainigon de la lingvo uso.
La quaran cae quinan de junio 1980 ocasos regiona rencontigio en Male, apud Lausanne, occidenta Svislando, organizita en cun laboro cun Svisa Esperanto Societo cae Lausana Esperanto Societo. chef organizanto Malte Giovanoli, prelegos Andy Künzli pri la politica kaj spirita statoj en Pollando kaj Rusio en la tempo de la apero de Esperanto, kaj Claude Piron, kiel verki per facila lingvo. Instruistoj por la klaso komencanta Jean-Jacques Lavanchy, kaj progresanta Claude Gacon kaj Stefano Keller. Vespero dedicita alla svisa contribuo en la Esperanto literaturo beletra kaj esea. Petu la detalan informilon.
De la 12 gis la 25 de junio okazos Esperanto stagio por komencantoj kaj progresantoj.
La 25 de junio okazos ĝenerala asembleo de Kultura Centro Esperantista.
Kaj ĉiam la saman semajnfinon, do 25-26 de junio, okazos kurso pri la temo hipnoto, sugestio, sofrologio kaj similaj fenomenoj. Instruos Claude Piron, svisso, psikologo, instruanta ĉe la Ĝeneva Universitato kaj verkisto. Ekzistas specialaj konsistatoj en kiuj la homa menso ne funkcias en sia ordinara maniero. Ili povas esti uzataj utile kaj malutile. Kvankam konataj de jarmiloj en kelkaj kulturoj, ili estas tre ofte miskomprenataj de la publiko, kies atenton frapas nur iliaj plej sensaciaj aspektoj, kaj kiu ofte ne imagas kiel pli bona kompreno de tiu iom mistera kampo povas igi la vivon pli agrabla kaj la homon nerve pli sana. Ĉi tiu mallonga enkonduko celos meti iom pli da klareco en la koncernan temaron. Tio estis komentario al tiu tutcerte tre interesa stud semajnfino.
De la 29 de junio ĝis la 3 de julio, dum du semajnoj okazos la unua intensiva pedagogia metodika kurso organizita de UEA ILEI kun COCOE. Celo, rajtigo al Esperanto-kursgvidado laŭ la internacia unuigita programo de UEA ILEI. La kurso okazos laŭ la instruprogramo de UEA ILEI. La studado intensiva, 6 horojn ĉiutage, finiĝos per la praktikaj kaj teoriaj ekzamenoj kaj per ricevo de atestilo de UEA ILEI, rajtiganta gvidi internaciajn Esperanto-kursojn. La kurson rajtas partopreni personoj, kiuj bone konas Esperanton kaj posedas almenaŭ mezan klerecon. ILEI komisiis la didaktikan ĉefgvidadon de la kurso al magistrino Irena Sanser, Polino, metodologo pri fremdlingvo instruado, kunlaboranto de la fremdlingva fako ĉe Varsovia Instituto por Klerigo de Instruistoj kaj membro de la eduka kaj ekzamena komisiono de ILEI. Petu la detalan informilon kun la horaro, prezoj kaj kun pliaj sciigoj.
De la 10 ĝis la 23 de julio okazos stagio pri la temo legindaj libroj verkitaj inter la mondmilitoj. Instruos Ed Borsbaum, nederlandano, instruisto de lingvo kaj literaturo en supera lernejo, metodologo kaj verkisto. En la periodo inter 1910 kaj 1939 okazis intensa kreado de libroj en Esperanto. Gravaj aŭtoroj, ne nur beletraj, komencis verki. Ili estas pritraktitaj pere de trastudo de karakterizaj tekstoj. Inter ili Bagi, Kalocsai, Lanti, Priva, Che, Schwarz, Enholm, Varengien, Störmer, Newell, Varankin, Tarkoni, Michalski. La venontan semajnon ni prezentos al vi la sekvon de tiu programo. Kiu ŝatus ĝin ricevi, tiuj povas skribi ĉu rekte al la Chaux de Fonds, al Kultura Centro Esperantista, au ciu al Svisa Radio Internazia.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon diras al vi gis reaudo.